ዳያስፖራ ኤርትራውያን ህብረት ኤርትራውያን ንምክልኻል ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ካብ ዙር ዓለም ካብ ዝርከቡ ኤርትራውያን ካብ ዘተኣኻኸቦ ገንዘብ 2.7 ሚሊዮን ብር ዝዋግኡ ሓገዝ ምግብን ዝተፈላለየ ናውቲ ፅሬትን ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብ ማዓስከራት ስደተኛታት ንዝርከቡ ሕዱር ሕማም ዘለዎምን ዓቕሞም ድኹም ዝኾኑን ኤርትራውያን ስደተኛታት ሂቦም ኣለው። ሙሉጌታ ፅብሃ ዝርዝሩ ሒዝልና ኣሎም።
አይተ አስመላሽ ግርማይ አብ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ አብ ዝርከብ ማዕቆብ ስደተኛታት ሕጻጽ ዝነብር ኤርትራዊ ስደተኛ እዩ። አብ አንድ ሕቁ ጸገም ከም ዘለዎ ዝተዛረበ አስመላሽ ህብረት ኤርትራን ንምምካት ኮሮና ቫይረስ ካብ ምላእ ዓለም ገንዘብ ተኣኻኺቦም ዝሃብዎ ሓገዝ ንቐጻሊ ህይወትና ተስፋ ክህልወና ዘኽኣለ እዩ ይብል።
ارشاب تدرنا نحضر عشان اخي تدرنا نحضرنا كيف تسفعنا تزوروا اكيد نغطي لهم خمس ديرهم نحن غزرع تصبيب انت ريتو كون يتبيو كون تدني خون كل ولا عفيك ولا علم هون تدني كل شيء افتح تخسيس بذلو
አይተ ሙልጌታ የማነ ዝተባለ ካሊ ነባሪ ማዓስከር ስደተኛታት ሕጻጽ ወገኑ
ዘለናይ ፈሃት ገዛና ኢና ኮፊና ንዕልፎ ዘለና ዋላ ትናይ ደገ ንረኽቦ ዝነበርና ደገታት እውን ናይ ኮሮና ኣሳሰረ ዝኾነ ሓዋላ ይኹን ገለ ይኹን ኣብ ዝረክብ ሰብ የለን። ስለዚ ህዝቢ ተጨናኒቑ እዩ ዘሎ። ነዚ ሕማም እዚ ብዛሓለ ፅሬት ኢና ክንከላኸሎ ንኽእል ፅሬት ክንገብር ተኮይና ድማ ሳምና ብዝሒ የድልየካ። ከምኡውን ስራሕ ዝሰርሕ ዝነበረ ሰብ ስርሑ ጠጠው ኢሉ ኣብ ገዛ እዩ ዝውዕል ዘሎ በቲ ምክንያት ናይቲ ኮሮና። ስለዚ ዝረኽቦ ዝነበረ ገንዘባዊ ሓገዝ እውን ንባዕሉ ፋይናንሳዊ ፀገማት ስለ ዘለዎ እቲ ሰብ ናይ መግቢ ይኹን ናይ ኩሉ ኣኻሊ ይኮነን። ስለዚ ኣብ ናይ ሳምና ናይ ኣርኮል ናይ ሳምናታት መሕፀብ ይኹን ኣብዚ ኩሉ ፀገም ስለ ዝፀንዓና ብፍላይ ድማ እቲ ኣካል ጉዱእ ዝበሃል ኩሉ ግዜ ፀገም ናይ ስራሕ ዕድላት ኣብዚ ብዙሕ ስለ ዘይረክብ ብጣዕሚ ፅጉም ሕብረተሰብ እዩ ማለት እዩ ዝማሓስከር። ስለዚ ዓብዪ ውፅኢት እዩ ንሓና ንኣካል ጉዳ።
እቲ ሓገዝ ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት የተሓባብር ዘሎ ኣይተ ተስፍኦም ገብረ መድህን እቲ ሓገዝ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኤርትራውያን ዘተኣኻኽቡ ምዃኑ ተዛሪቡ።
ሕብረት ኤርትራውያን ንምምካት ኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 ኣብ ዝተፈላለየ ክፍለ ዓለማት ፍለካ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዘለዉ ኤርትራውያን ዝገበርዎ ደገፍ ኣብዚ ንዝተፈላለዩ ሰባት ኮይና ኣተሓባባሪ ኮይና ኣነ ነዚ ሓገዝ ናብ ዝባዕትዩ ካምፕታት ፈፃት ሽመልባን ናይ ዓይነን ኣዳሓርሽን ነብፅሕ ኣለና። ሶማሊ ኣብ ማዓስከር ሽመልባ ን540 ሕደ ሕማም ዘለዎም ሰባት ኣዲልና ሎም ሓንቲ ከዓ ኣብ ማዓስከር ሕፃፅ መረከብ ኣለና። ን613 ስደተኛታት ብቐዳምነት ሕማም ኮሮና ቫይረስ ተታሒዞም ብልዑል ተጠቃዕነት ክበፅሖም ይኽእል ተባሂሎም ዝግንበሱ ስደተኛታት ንገብር ኣለና።
ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ዝሕግዙ ናውቲ ፅሬትን ምግብን እዩ ዓቕሚ ንዘይብሎምን ፀገም ጥዕና ንዘለዎም ስደተኛታት ምፍላይ ይወሃብ ዘሎም። እቶም ሰባት ዝበዝሕ እዋን ብሓገዝ ሰባት ስለ ዝንቀሳቀሱን ኣብ ገዝኦም ዓርሶም ክኢሎም ብቐሊሉ ምግብን ክሰርሑን ካብቲ ቫይረስ እውን ዓርሶም ንክሕሉ ንምግባር ኢሉ
እዞም ንተወሰልኩም ዘለኹ ኣብ 4 ካምፕታት 2168 ስደተኛታት ዝተፈላለየ ሕዱር ሕማም ዘለዎም ሰባት እዮም። ሽኮርያ ኤችአይቪ ካልኦት ዝንክልና ዘለዎም ሰባት ኮይኖም ሕማም ናይ ምፅዋር ኣቕሞም ድኹም ስለ ዝኾነ ተጠቃዕቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ተሓገዝ ተተኻኢሉ ንኩሉ ክበፅሕ እኳ ዝድለ እንተኾነ ግን ብቐዳምነት ነዚኦም ንሓግዞ ዝብል እዩ። ነዚኦም ንምሕጋዝ ከዓ ካብዞም ዝበልኩካ ኣብ ኣሜሪካ ዘለዉ ብፍላይ ከዓ ኢሲስን ባይቶ ኣክልን ዘዋፅዎ ገንዘብ ኣስታት 2.7 ሚሊዮን ገንዘብ ባጀት ረኺብና ነዚኦም ንሕግዝ ኣለና። ንሓደ ሰብ እንህቦ ዘለና ሓገዝ ሕጂ 5 ኪሎ ፊኖ፣ 5 ኪሎ ፓስታ መኮረኒ፣ 5 ኪሎ ፓስታ ስፓጌቲ፣ ከምኡ ድማ ሳሙና ናይ ኣካላትን ሳሙና ናይ መሕፀቢ ክዳንን ፈሳሲ ሳሙናን ሳኒታይዘር ወይ ኣርኮልን ከምኡ ድማ ማስክ እንህቦም ኣለና። እዞም ሰባት ሕጂ ኣብ ቅድመይ ክርእዮም ከለኹ ብዙሓት ክራንች ወይ ከዓ ብምርኩስ ዝኸዱ እዮም። ገሊኦም ከዓ ዝተፈላለየ ዓይነት ስንክልና ዘለዎም ሰባት እዮም። ማይ እኳ ከይዶም ካብ ቡምባ ቀዲሖም ከምዝ ኣይክእሉን እዮም። ዝወሃቦም ድጋፍ እኳ ባዕሎም ሰሪሖም ክበልዑ ስለ ዘይክእሉ ናይ ግድን ንካልእ ሰብ መትንኻስ ኣለዎም። እዞም ሰባት እዚኣቶም ዝያዳ ተጠቃዕቲ እዮም ማለት እዩ። ነዞም ሰባት እንብኦም ዘለና ምግቢ ሕጂ ብቐሊሉ ንደገ ከይወፁ ኣብ ገዞም ኮይኖም ንሽተይ ምግቢ ክሰርሑ ዝኽእሉ ንዝተወሰነ ንሓደ ወርሒ ድዮም ገለ ክሕግዞም ይኽእልና ኢልና ዝሓሰብናየን እዮም። እዚ እንተዘይንገብረሎም ናይ ግድን እዮም ዞም ሰባት እዚኦም ምስ ደገ ዘለዉ ሰባት ክተናኸፉን ካልእ ሳዕብን ክመፁም ስለዚ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ካዘላቶም ወላ 4-5 ክሳብ 10-4 ብሓደ ገዛዮም ዝነብሩ ግን ካብ ገዝኦም ንኸይወፁ ንምሕጋዝ
እዚ ሓገዝ ብምጥንኻር ስደተኛታት ካብ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ዓርሶም ንክከላኸሉ ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ኩሉ ዝምልከቱ ኣካል ክሕገዝ ይግባእ ክብል ተስፎም ተዛሪቦም
ክሕገዝ ዝግብኦ ስደተኛ ንክበፅሕ ብዙሕ ላዕልታሕትን ዝብሉ ዘለዎ ኣካላት ብፍላይ ከዓ መራሕቲ ባይተ ኣክልን ንኢሲስን ኣዝዩ ኣመስግኖ መደሊ ኣብ ኢትዮጵያ ሰለስተ ማሕበራት ኢና ኮይና ነዚ ሓገዝ እዚ ነብፅሕ ዘለና ኢርዳን ኢኣርኤስኤስ ዝበሃል ወይ ድማ ኮሚቴ ሓገዝ ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣብ ሽረ ዝብልን ከምኡ ድማ ምሩዓት ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ብምዃንና ብሓባር ንሰርሖ ዘለና ኩሎም ኣብዚ ብገንዘቦም ብጉልበቶም ብክእለቶም ዝሳተፉ ዘለውን ዝሕግዝ ዘለዎ ኣዝ ከመስግኖ መደሊ ከም ስደተኛ መጠን ከዓ ንህዝቢ ካ ምግልጋል ከም ዓብዪ ዕድል ገይረ ስለ ዝርዮ ንሓነ እውን ዕድለኛ የ
ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለም